оживлијанју од всакега од нас, си ве моде приде тут смрт, пријател потле. Кар и јубиш човека, се нима трошташ де бош тите парви, ки се бош лужу на тисто ново, а непознано пот. Лихту але мисела Маргарита, же како лето теха, кар је написала на поезио. Прустелим бесиједан, ки сада преберем, Маргарита имела на мијан манку но мало потроста талдуна у такуа тешкин тренутку. Ве моде речи со шле другач, па усебно теле бесијаде со пардаржале но велико муац, ал па ше вуј, ам велик трошт, ки ми се му вјерват и мало ман решничност. Умријат за остат. Кар дихање од задњи ури спремје мој одход, би тијала чут само тој рокеју моим. Појден за остат ставо, на ханку пред хишо, кар бојот тихо прихајали мракови гласови, расветлени од мајхне лучи од васи скрите у гозду. Шебом окупе послушала вечер ки пада, антекрат не бо треба бесијат, кјер се сма се же поведала. Тути сапјамо ке не ла вита ди часкуно ди ној аривера ла морте, прима пој. Квандо ами уна персона, спери семпре ди есере ту ил примо, ке си инкаменера су кела страда нова и сконошјута. Маргарита алкуни ани фа пенсава questo quando ha scritto una поезија. Proprio con queste parole che adesso leggerò, Margherita pensava di poter dare un po' di sollievo ad Aldo in un momento così difficile. Sappiamo che le cose sono andate diversamente, ma lo stesso queste parole hanno mantenuto una grande forza, o meglio una speranza, che ci vogliamo credere e quasi certezza. Morire per restare. Quando gli ultimi respiri accompagneranno il mio partire, vorrei sentire solo le tue mani nelle mie e me ne andrò per restare con te sul balcone di casa, mentre in silenzio scenderanno le voci della sera illuminate da piccole luci di paesi nascosti nel bosco. Ascolteremo ancora insieme la notte che scende e non serviranno parole, perché già tutto ci saremmo detti.